наче мене й не було, тут захоплено бубнів, сам собі підніс. Ой, класний апарат. Автоматична експозиція. Оптика. Ох, яка оптика. Затвор дуже зручний. Ой, такий плавний спуск. Він раз у раз прикладав апарат до ока і наводив його то на мене, то крізь кущ кудись вдалину, і весь час захоплено ахав. Мені стало противно. Я крав, рискував. Мені, може, бардадим руки й ноги повисмикує, а він тут ахає, розпоряджається, і ще й привид знімати, може, збирається. І виходить, що він герой, а я десь збоку. І нащо воно мені тоді все треба? Ні, де сюди? Знімати буду я. Ти мені все покажеш, як треба робити, а зніматиму я. Давай. Антончик неохоче простягнув мені апарат. На, тільки так зразу ти не навчишся. Це треба місяців кілька. Ха, а може кілька років? Уїдливо спитав я. Розумник який. Сам же казав, що тут усе автоматичне, тільки на воді клацай. Та треба ж знати, як будувати кадр, як вибирати освітлення і ще багато чого. Ага, будувати кадр. Нам не на фотовиставку, аби в тому кадрі був привид. І взагалі, не дратуй мене, бо Антончик одразу присмирнів і почав показувати мені, де що крутити, натискати, як наводити. Я досить швидко це засвоїв. І для практики зняв пейзаж річки Антончика, корову на березі, і великим планом свою брудну порепану ногу. Більше знімати не став, бо лишилося всього 10 кадрів. Проте цього мало вистачить, бо навряд чи привид стане довго позувати перед нами. Добре, якщо пощастить клацнути хоч один раз. До ночі апарат я заховав у сіні, на горищі. І ми з Антончиком пішли на кладовище в розвідку. Треба було вибрати зручне місце для спостереження і визначити шляхи підходу, щоб уникнути різних непередбачених перешкод і прикрих недоречностей. Бо ви ж знаєте, що вночі на кладовищі лякає все. Кущ може здатися людиною, звичайнісінька кицька чортом, як засвітить очима. А коли не знати дороги і угнатися ненароком у якусь ямку, то і збожеволіти можна, думаючи, що у могилу падаєш. Отже, розвідка в таких випадках абсолютно необхідна. Кладовище наше – край села. З вулиці відгороджене воно високим щільним парканом, посеред якого стоять важезні дубові ворота, завжди замкнені на великий висячий замок, щоб покійники не порозбігалися, жартує дід Соломон. Але якби покійники справді хотіли розбігтися, то могли б це зробити дуже просто, бо загороджене кладовище було тільки з боку вулиці. А з усіх інших боків ніякої загорожі не було. Отчинялися ворота дуже рідко, лише як когось ховали. І тоді відчинені, вони виглядали незвично урочисто і значущо. То були ворота, що відділяли цей світ від того. Живий, рухливий, галасливий світ від світу мертвого, нерухомого, мовчазного. А так щодня ворота мали звичайний, буденний, зовсім не кладовищенський вигляд. Може тому, що на них висіла поштова скринька. Хто і коли її повісив, я не знаю. Але висіла вона давно. І повісили її, мабуть, тому, що більше тут повісити було ніде. На всю довжелезну вулицю кругом самі низенькі тиночки або ворини. А пошта з другою скринькою була на протилежному кутку села, за 3 кілометри звідси. З приводу цієї поштової скриньки дід Соломон теж жартував, казав, що туди можна вкинути листа на той світ. «Іди, йде, швидше, ніж до Жмеринки». І ще ті ворота мали не кладовищенський вигляд, може й тому, що за ними, трохи праворуч, ближче до хати діда Соломона, обійстя діда межувало з кладовищем, росла величезна сосна. І десь на середині її голого стовбура, там, де він викривлявся, і від нього відходили вбік два сучки, було лелече гніздо, змощене, звичайно, не без дідової допомоги. З приводу цього гнізда дід Соломон жартував також. Це, казав він, не просто лелеки. У них сот змагання з безносою. Вона, бач, людей косою підтинає, а вони все нових свіженьких немовлят підкидають. І людство весь час зростає. Вже під 3 мільярди підбилося, а у 2000 році буде 6. Смерть відступає, життя перемагає. І як усе-таки дід Соломон міг без кінця жартувати, щодня бачачи перед носом хрести й могили? Неприємне це, однак, сусідство. Та ще той страшний горбушин склеп майже біля самісінького дідового порога. Останні 2 дідові вишні гілками своїми торкалися стін каплиці. Звичайно, найзручніше дістатися до горбушиної могили через город і садок діда Соломона. Не йти ж від поля через усе кладовище. Дома в діда саме нікого не було. Дід на баштані, а баба на річку пішла на пляж. До них племінник з дітьми з Москви приїхав. Ми бачили, як вона їх повела. Можна було спокійно продумати і простежити маршрут на місцевості. Значить так, з вулиці заходимо не до діда Соломона, а спершу до карафольки, так зручніше, бо в діда тин, зачепитися можна, а в карафольки ворини. Потім карафольчиним городом у дідову картоплю, минаємо свинарник, перелазимо через погрібню і повз вулики у садок. От тільки б вулика не перекинути, бо буде кепсько. У садку залазимо в кущі смородини і все. Звідси горбушина каплиця, як на долоні. І головне, ми навіть не на кладовищі, а в садку, біля людей. У хаті не тільки дід з бабою, а й гостей повно, племінник з дружиною і 2 дрібних діточок. Отже, нічого страшного. Не зрівняти, як ми з Павлушею діда Соломонового родича Запорозця ходили розкопувати. Або у Києві в Лавру. Я повеселішав. Буде порядок, ходімо, Антончику. Треба трохи подрімати, щоб до ночі не зморило. Ми полізли на вулицю. І тут зустріли карафольку, який йшов додому. Він тримався рукою за лоба, і обличчя в нього було таке, наче тільки-но проковтнув кислицю. «Ой, хлопці!» – скрикнув він. «Там таке робиться! Там таке робиться!» У Бардадима хтось його Київ потяг. Він певен, що пацани. Прибіг до нас. «Хто, кричить, взяв? Я ж труситься!» «Признаєтесь, кричить, прощу! Не признаєтесь, кричить, найду руки ноги повириваю! І, по-моєму, Яво, він на тебе думає!» Мене всього враз огорнула якась така млявість, млявість. І руки, і ноги, наче вже не мої, наче їх уже повисмикувано. Карафолька відтулив руку од лоба. На лобі вилискувала здоровенницька синя гуля. «Що це в тебе?» – спитав Антончик. «Та», – зам'явся Карафолька, – «об щось перечепився і впав. А ти, Яво, йому краще на очі не показуйся. Серйозно, серйозно. Ну, то я піду. Прикладу щось холодне», бо він скривився і, схопившись уже обома руками за гулю, шмигнув у свій двір. Якийсь час ми мовчки йшли вулицею. В Антончика очі були, мов, у того кота, якого загнав на грушу лютий собака. Він уже кілька разів зітхав, і я відчував, що він зараз щось скаже. І він сказав: «Слухай, Яво, а може признатися і віддати йому апарат, бо знаєш, а?» Він усе-таки був полохливий, цей Антончик Мацієвський. Я не міг говорити, бо ще не впорався із тою млявістю. Тільки заперечно похитав головою. «Ну, як хочеш, мені що?» — знизав плечима Антончик. «Я просто хотів, щоб тобі краще, бо, знаєш, це він натякав, що то ж я вкрав апарат і мені відповідати, а його, мовляв, хата з краю. От так. Павлуша все-таки ніколи б так не сказав. Я подивився на Антончика, як на тую мошку, і процідив. Як ти таке дрифло, то я й сам можу. Антончик замахав руками. От ти зразу, який гарячий. Уже й слово сказати не можна. Це просто так. Ми ж завтра зранку віддамо, так що це карафолька дрифло. Панікує. Де зустрінемося? Біля клубу. Об 11:00. Все, ясно. Я навіть не лягатиму, щоб не проспати. Ну, до вечора. І він побіг до своєї хати, петляючи і озираючись, наче за ним хтось гнався. Розділ 5. Привид. Увага, знімаю. Дома дід Варава зустрів мене словами.
Тебе Гришка чогось питав, Бардадим. Сказав, як прийдеш, щоб до нього зайшов.
Як то часто буває у хвилини небезпеки, я навіть не злякався. Просто все в мені напружилося. І в голові дзигою закрутилася думка, що робити. Треба негайно забрати з горища апарат і гайнути з дому. Та байдужим тоном сказав я. То він хоче їхати ввечері по рибу з-під ліхтаря. Щось там таке винайшов, хоче випробувати.
А кращої компанії, як ти, не знайшов.
Скосив на мене око дід. А я знаю, знизав я плечима. Просто, мабуть, човник у нього легкий, а помічника треба, і щоб важив небагато, і в рибальстві тямив.
Ой, тільки б не забрехатись.
Дід мій брехню за 5 кілометрів бачить. Треба не дати йому розпитувати, самому щось питати. А ви, діду, не знаєте, у нас на горищі десь було таке, щоб ліхтарика до корми припасувати. От я полізу знайду, і, не чекаючи дідової відповіді, швидко подряпався на горище. Серце в мене уже тиліпалося, як свинячий хвіст. Швидше, швидше, швидше. Що як Бардадим зараз знову прийде? Я вихопив апарат з-під сіна, сунув під сорочку і поліз униз.
Ой, щось живіт заболів,
скривився я, відвертаючи свого живота з апаратом від діда. І, не даючи йому отямитись, шмигнув повз нього за клуню, а там пригинцем поміж соняхами та кукурудзою на вулицю і за село у гай. До пізнього вечора, аж поки зовсім не стемніло, тинявся в гаю, у степу, по кущах понад річкою.